Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Коронавирусның таралуына қоршы күрәш бойынша республика штабы Татарстан президенті Рүстәм Миңнеханов йөкләмәсе белән республикада 15 апрельгә кадәр махсус санитария-эпидемиология режимы кертте. Бу хакта Татаринформ агентлыгына президентның матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Халыкара спорт чаралары санитар-эпидемиологик вәзгыять яхшырганчы кичектерелде. Спорт матчлары тамашачылардан башка гына үткәреләчәк. Мәдәни чаралар башка вакытка күчерелде. Планлаштырылган гастроль концертлары оештыручылар куркынычсызлыкны тәэмин итү өчен барлык таләпләрне катгый үтәгән һәм тамашачыларның сәламәтлеге өчен шәхсән җавап биргән очракта гына үткәреләчәк дип искәртте Галимова. Моннан тыш, Татарстан Республикасы Президенты тарафыннан дәүләт хакимияте органнары вәкилләренең чит илгә барлык командировкаларын кичектерү турында карар кабул ителде. Республика предприятиеләре җитәкчеләренә барлык эш бирүчеләргә дә шундый киңәш бирелде. Коронавирусның таралуына каршы көрәш буенча республика штабы вәкилләре инфекция очраклары теркәлгән илләрдән кайткан кешеләргә бу хакта Роспотребнадзор хезмәткәрләренә хәбәр итәргә куша. Моның өчен республикада тәүлек әйләнәсе эшли торган кайнар элемтә булдырылды. Аның номеры 296-02-24. Үзегездә хәлсезлек тойсагыз, табибка киңәш сорап мөрәҗәгать итәргә кирәк. Номерны кабатлап әйтәм. 296-02-24. Казанның җәмәгать транспортында йогышлы аурулар, грипп, ОРВИ һәм коронавирусны кисәтү максатыннан дезинфекция режимы көчәйтелә. Дезинфекция өчен бактерицид нурланыш, кулны антисептик чаралар белән эшкәртү өчен диспенсерлар кулланылачак. Җәмәгать транспорты өлкәсе хезмәткәрләре медицина битлекләре кияргә, даими рәвештә температураны үлчәргә һәм вирус инфекциясенең югары температура, томау, ютәл кебек беренче билгеләре булган очракта эшкә чыкмаска тиеш булачак. Шулай пассажирларны йөртүчеләр, сменадан соң һәм пассажирларны төшергәннән соң салонны юер шүпрәк белән сөртеп чыгарга һәм дезинфекцияләргә тиеш. Татаринформ агентлыгы хәбәр иткәнчә, яңа типтагы коронавирус таралу куркынычы аркасында Татарстанда яшәүчеләргә халык күп йөри торган вакытта җәмәгать транспортына утырмаска һәм кеше күп җыела торган урыннарга бармаска киңәш ителгән иде. Кытайда коронавирусның бөтен дөнья буйлап ким дигәндә июньгә кадәр таралачагы турында фаразладылар. Шул ук вакытта коронавирус таралу аркасында Россиядә бердәм дәүләт имтиханнарын һәм төп дәүләт имтиханы уздыру вакытын күшерү планлаштырылмый. Татарстан аграрийлары язгы кыр эшләренә кереште. Республикада беренчеләрдән булып кырга Актаныш районы игенчеләре чыкты. Аларга Чистай районы аграрийлары да кушылды. Шушы көннәрдә Азнакай районы да басуга чыгарга планлаштыра. Актаныш районының Нурбаян исемендәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 305 гектар мәйданда көзге арыш һәм бодайны тукландыруга кереште. Актанышта көзге культураларны тукландыру барлыгы 12,3 мең гектарда, күп еллык үләннәрне 13 мең гектарда башкарырга тиешләр. Республикада 486,7 мең гектар мәйданда уҗымларны тукландыру эше планлаштырыла. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, Татарстанда авыл хуҗалыгы җитештерүчеләре 2020 ел уңышы өчен минераль ашламалар сатып алуга бюджет акчаларына өмет итә ала. Бу акчаларны чәчү мәйданында 35 килограммнан да ким булмаган тәэсир итүче минераль ашлама туплаган хуҗалыклар алачак. Тулайым республика буенча 13 мартка 107615 тоннадан артык ашлама тупланган. Бу 2019 ел күрсәткечләреннән югарырак дигән сүз. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы искәрткәнчә, минераль ашламалар авыл хуҗалыгы культураларыннан югары уңыш алу һәм туфрактан минераль элементлар чыгаруны тулыландыру нигезе булып тора. Шуңа күрә минераль ашламалар җыю һәм кертү буенча тиешле күләмдә эш алып барылган районнарга моңа зур игътибар бирергә кирәк. Казан шәһәре филармониясенең Шулпан мәдәният сарае күзге ачылачак. Бу хакта Казан шәһәре филармониясе директоры урынбасары Шулпан Закирова Татаринформ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә белдерде. Җиңү проспекты урамындагы ремонт ясала торган яңа бинабыз күзге эшләп китәр дип көтәбез. Үз бинабыз булган Шулпан мәдәният сараенда иҗат итү өчен барлык шартлар да булачак. 500 урынлы концерт залы, 4 репетиция залы, музыка студиясе булачак, диде Шулпан Закирова. киләчәккә планнар яңа мәдәният сарайына нигезләнгәнен әйтте. Барлык өметләр, планнар, стратегияләр буласы бинага нигезләнеп язылган. Шулпан мәдәният сарай яңа проектларны чынга ашыру өчен яңа киңлек булачак, диде Шулпан Закирова. 15 мартта Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кеше сәхнәсендә Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре Шамил Закировны искә алу кичәсе була. Чара Шамил Закировның тууына 75 ел тулуга багышлана. Сценарий авторы, режиссер һәм кичәне алып баручы Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗанова. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 14 март Шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына яңгыр, урыны белән җепшек кар. Көньяк көнбатыштан тизлеге секундына 6-11, төнле һәм иртән 15-20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнле 0-дан алып 3 градуска кадәр җылы, иртәгә көндез 2 градустан 7 градуска кадәр җылы булачак.